Harizmātisks, ambiciozs un jauns – tāds ir jaunais aktieris uz Eiropas politiskās skatuves Grieķijas premjers Aleksis Cipars. Viņš dzimis Atēnās Grieķijai izšķirošajā 1974. Gadā, kad valstī krita diktatoriskā tā saucamo melno pulkvežu vara. Kopš skolas laikiem bijis aktīvs protesta akciju dalībnieks. Pirmoreiz kameras priekšā nonācis 17 gadu vecumā, kad vadījis sēdošo streiku skolā. Žurnālistiem teicis tā – Mēs vēlamies tiesības pašiem izlemt vai izlaist stundas. Skolā viņš iepazinies ar savu topošo dzīves biedri, kura ir pamudinājusi jauno Cipru iestāties Grieķijas komunistiskās jaunatnes partijā. Viņš aizrautīgi pētīs Marksa Ļeņina Hēgeļa darbus. 91. Gadā Ciprs izstājies no komunistiskās partijas ar skaidrojumu, ka tās konservatīvā vadība neatbilst viņa temperamentam un iestājies kreiso spēku koalīcijā, kur ātri sāka celties pa hierarhijas kāpnēm. Pabeidzis Politehnisko universitāti, kur studējis inženierzinātnes. Dažus gadus nostrādājis šajā lauciņā, Cipars nolēmis pievērsties politikai. 2006. Gadā pretendējis uz Atēnu mēra krēslu no nelielas politiskās kustības Atvērta pilsēta, kur guva trešo labāko rezultātu. Jaunam politiķim šis bija liels izrāviens, kas ļāva pēc diviem gadiem ieņemt partijas Siriza prezidenta amatu. Viņa darba kabinetā neiztrūkst portrete ar Marksa, Rozas Luksemburgas un, protams, revolucionāra Če Gevāra attēlu. Arī savu jaunāko divu gadu vecu dēlu viņš nosaucis savam elkam par godu – Ernestos Orfeas. Staltais Aleksis Cipars elegantajā Burberry apģērbā ar smaidu uz sejas jau pats kļuvis par savu tautiešu elku.
Cipars ir labākais, kas vienmēr būtu Grieķijai. Viņš ir ļoti labs cilvēks, cilvēcisks politiķis, kas palīdzēs ne tikai Grieķijai, bet visai Eiropai.
Mēs ceram, ka šis premjers mums palīdzēs. Tagad nav nozīmes, ko viņš valkā un izskatās. Vai es baidos, ka mēs izstāsimies no Eirozonas? Baidos, jā, bet ceru, ka tas nenotiks. No otras puses arī ciest mūžīgi. Mēs nevaram.
Šoumens vārda tiešajā nozīmē. Cipram patīk gozēties kameru priekšā. Vēl būdams opozīcijā pirms diviem gadiem pieprasījis, lai sabiedriskās televīzijas žurnālisti dotos atspoguļot viņa vizīti Vašingtonā. Tas, ka kanālam ir speciāli korespondents Savienotajās valstīm, politiķim nepatika. Tāpēc tika nosūtīta filmēšanas grupa trīs cilvēku sastāvā. Nodokļu maksātājiem šis Cipra untums maksājas 50 tūkstošus eiro. Zīmīgi, ka korespondente, kas atspoguļojas šo braucienu uz Ameriku, šajās vēlēšanās ir ievēlēta parlamentā no partijas Siriza. Ja kas arī tiek slēpts no žurnālistu acīm, tad tā ir viņa ģimene. Vairāk nekā 20 gadus Cipars dzīvo kopā ar savu jaunības mīlestību Betiju Badziānu. Lai gan pārim ir divi bērni, viņi nesot precējušies, bet gan noslēguši partnerattiecību līgumu, kas nav Grieķijai raksturīgi. Cipram patīk laust tradīcijas arī politikā. Kļūstot par premjeru, atteicies saņemt svētību no baznīcas, visai simboliski apmeklējis kapu, kur apglabāti otrajā pasaules karā kritušie grieķu cīnītāji ar nacisma režīmu. Vēl viens viņu raksturojošs un zināms fakts ir tas, ka Cipars nevalkā kaklasaites protestā pret starptautiskā aizdevuma noteikumiem, kas drīzāk ir modes lieta, uzskata žurnālists Aleksandris Georgios.
Pēdējo gadu laikā arī labējie politiķi staigā bez kaklasaites, lai parādītu, ka viņi atbalsta kreiso politiku. Tā kā Cipars bez kaklasaites nav nekas jauns un īpašs. Cipars grib parādīt, ka viņš ir kreisais radikālis, bet īstenībā tāds viņš nav. Varbūt viņš arī grib kaut ko pateikt, bet pagaidām nodarbojas ar populismu.
Ekscentriska uzvedība gājusi Cipram par labu pirms vēlēšanām, taču diez vai pēc tām. Jaunās valdības paziņojumi un plāni ir klajā pretrunā ar starptautiskās palīdzības programmu. Tostarp apturēt ostu un citu valsts objektu privatizāciju, atjaunot darbā valsts pārvaldē 10 tūkstošus darbinieku, pacelt minimālo algu. Tomēr, kā Latvijas Radio atzīst Grieķu pētniecības centra Eliamep, politiskais analītiķis Jorgos Tsohadzopulos, tādā veidā jaunais premjers un viņa komanda testē aizdevējus uz viņu reakciju.
Aleksis Cipars pārstāv kreiso politiku, bet mēs nezinām, vai viņš būs pragmatiķis vai nē. Šis mēnesis februāris būs ļoti grūts, jo mums jāprasa palīdzības programmas pagarinājums, un mēs nezinām, vai viņš to darīs. Premjeram tas būtu jādara, jo tas ir vienīgais variants Grieķijai. Taču, ja Cipras prasīs pagarinājumu, tas nozīmēs, ka viņš automātiski pieņem aizdevēju noteikumus. Un nav skaidrs, vai viņš tam piekritīs. Ja mēs nepiekritīsim trojkas noteikumiem, tad ir visai augsta iespēja, ka valsts bankrotēs.
Tagad smaidam runām un portretiem Aleksa Cipra kabinetā ir daudz mazāk nozīme nekā premjerministra reālajiem darbiem, kas vēl tikai priekšā. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.